habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen talaada ah bisha February ee sanadka 2022-kana waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah Mareykanka oo laba kala dooransiiyey Ruushka, dagaal uu ku qaaday Ukrain oo uu cawaaqib xun ka dhaxlo, iyo wadaxaajood nabadeed oo Putin uu arko wejigabax.
waxay saamaynaysaa Yurub, Yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay Afrika ugu xiranya. Sidaad ka warqabto, Afrika waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaarsan jireen. Hadda galbeedka Afrika oo dhan ee French francigu waa lacagta keliya oo markay kacdana ay toolu kacdo, markay dhacdana ay dunto, iyagaa maamula.
waxaa kale oo aad idaacadda caawa ku maqli doontaan Ethiopia oo laga qaaday xaaladii degdega ahayd ee la saaray bishii November ee sanadkii hore. madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo jooga Imaaraadka si uu u soo celiyo xiriirka labada dal ee xumaa. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa maanta oo talaado ah waxa uu u coday in la qaado xaaladii degdega ahayd ee la saaray dalkaasi bishii November ee sanadkii hore, xilligaas oo dagaalyahanada jabhada Tigray ay ku soo siqayeen magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. baarlamaanka Ethiopia oo loogu yeero aqalka wakiilada shacabka ayaa u codeeyay in xaaladii degdega ahayd ee saarnay dalkaasi la qaado. markii hore xaaladan degdega ah ee la saaray dalka Ethiopia ayaa lagaga dhawaaqay in dalkaasi ay saarnaato muddo 6 bilood ah oo kasoo bilaabanaysa bishii November ee sanadkii tagay, laakiin baarlamaanka ayaa goostay in uu goor hore qaado xaaladdaasi degdega ah. mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia ayaa waxa ay ku doodayaan in xaaladda ammaanka ee dalkaasi ay soo hagaagtay, isla markaana xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay dalka Ethiopia ay waxyeelaysay muuqaalkii caalamiga ahaa ee laga haystay dalka Ethiopia. Ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadooda la geeyey meel u dhow Ukrain ay dib ugu laaban doonaan xeryahooda kadib markii ay dhammaysteen dhoolatuskii militari ee ay halkaasi u joogeen. bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo la yidhaahdo Igor Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in dhoolatusyada ballaaran ee ka socda guud ahaan dalkaasi ay sii socon doonaan, balse qaar ka mid ah cutubyo ka tirsan militariga ee ku sugan koonfurta iyo galbeedka ay soo gabagabeeyeen dhoolatuskooda ayna bilaabeen inay dib ugu laabtaan xeryahooda. ku dhawaaqistan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagaga hortagayo duulaanka laga cabsi qabo in Ruushka uu ku qaado dalka Ukrain. hogaamiyaasha Islaamka mayalka adag ee Afghanistan ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in ay dib u eegaan sidii hadalka u dhigeen siyaasadooda ku wajahan Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido in uu soo celiyo hantida dhan 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii la soo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada in ay meel dhigaan 3.5 bilyan oo hantida la xayiray ah oo ah sanduuq loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee dalka Afghanistan. 3 bilyan iyo barka ay soo hartay ayaa waxa ay sii ooli doontaa gudaha Mareykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha Mareykanka ee argagixisnimada, gaar ahaana weerarkii September 11-keedii ee sanadkii 2001 ka dhacay Washington D C iyo magaalada New York, kuwaas oo weli shaqaynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamad. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa isniintii waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in weeraradii 12kii September ee sanadkii 2001 ay san wax lugaa ku lahayn Afghanistan sida hadalka loo dhigay. Afyeenka waxa uu sheegay in hadii Mareykanku uusan ka leexan mowqifkiisa oo uu sii wado ficiladiisa kicinta ah sida hadalka loo yiri, uu dalkaasi islaamiga ah markaasi uu dib isku samayn doono xiriirka kala dhexeeya dalka Mareykanka. Kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka dalka Ethiopia sida warkaba ku maqlaysaan ayaa maanta oo talaada waxa uu codeeyay in la qaado xaaladii degdeg ahayd ee dalka Ethiopia la galiyay bishii November ee sanadkii tagay, xilligaas oo dagaalyahanada jabhada Tigrayga ay ku sii saqayeen magaalada caasimadda ah ee dalkaasi ee Addis Ababa. Wariyaha VOA da Galmo Dawit ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Addis Ababa, waxa ay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Baarlamaanka Ethiopia oo loogu yeero aqalka wakiilada shacabka ayaa u codeeyay in xaaladii degdega ahayd laga qaaday dalkaasi. Markii hore xaaladan degdega ah ayaa Ethiopia looga dhawaaqay inay dalkaasi saarato muddo 6 bilood ah oo kasoo bilaabanaysay bishii November ee sanadkii tagay, laakiin haatan baarlamaanka ayaa goostay inuu goor hore sii qaado. Mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia ayaa ku doodaya in xaaladda ammaanka ee dalkaasi ay soo hagaagtay, isla markaana xaaladda degdega ah ee la soo rogay ay waxyeelaysay muuqaalkii caalamiga ahaa ee dalkaasi laga haystay. Qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa ka soo horjeestay go'aanka iyagoo ku dooday in jabhadda Tigray People's Liberation Front TPLF ay weli dagaal kula jiraan ciidamada dowladda ee gobolka Cafarta, sida la tuunsan yahayna ay qorsheynayaan inay weeraro cusub ku soo qaadaan gobolka Amhaarada. Laakiin mudanayaasha xisbiga dowladda ugu jira baarlamaanka ayaa sheegay in hadda ay suurtagal tahay in la xakameeyo halis kasta oo dowladda kasoo wajahaysa mucaaradka iyadoo loo marayo hanaanka caadiga ah ee hirgelinta sharciga waddankaasi. Dowladda Ethiopia ayaa 6 bilood ee xaaladda degdega ah ku dhawaaqday bishii November ee sanadkii tagay, markii laga yaabay xawligii ay ku socdeen jabhadda TPLF oo 200 kilomitir oo keliya u jirsaday caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. TPLF waxay sheegtay in ciidamadeeda ay markii dambe si iskooda dib ugu gurteen si ay ugu gogol xaaraan wadahadallo nabadeed, laakiin dowladda Ethiopia ayaa hadalkaasi naqdisay oo sheegtay in awood ciidan ay dib ugu riixday. Hay'adaha xuquuqul insaanka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa ku eedeeyay dowladda inay xaaladda degdega ah ee ay dalkaasi ku soo rogtay ay u isticmaashay inay ku soo qabqabato dad shacab ah oo ku nool Addis Ababa, kuwa oo badankood ka soo jeeda qowmiyadda Tigray. Bishii November, guddiga xuquuqul insaanka Ethiopia ayaa sheegay inay ka argagaxeen sida booliska Ethiopia ay u beegsanayeen dadka shacabka, wuxuuna guddiga abuuray koox soo baarta arrintaasi. Sida ay baahisay warbaahinta dowladda, baarayaasha ayaa lagu amray inay hawshooda ku soo dhammaystaan muddo bil ah oo wixii ay baaritaankooda ku soo ogaadeenna ay la wadaagaan guddigan. Wasaaradda cadaaladda Ethiopia ayaa loo sheegay inay wax ka qabato kiisaska kale ee la xiriira gabootfallada lagu geysanayo iyadoo loo cuskanayo xaalad degdeg ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Gilmo Dawit ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xiisad diblomaasiyadeed ee gulufka gaashaan buurta NATO iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee Mareykanka uu yaboohay Ruushka in uu 2 arrimood kala doorto: duulaan uu ku qaado dalka Ukraine oo cawaaqib xun kala kulmo, amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda uu Putin u arko waji gabah. Haddaba maxay tahay talaabada xigta ee Putin? Wariyaha VOA da Anita Paul ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya.
Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in uu jiro hal dariiq oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo taraysa, dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda. Laakiin kadib markii ay wadahadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne Vladimir Putin ay noqon doonto, sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that
sida aan hore u sheegnay waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo waqti kasta ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiil ah oo ku saabsan xogta sirdoonka laakiin waxa kaliya ee aan sheegi karo ayaa in todobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku Maraykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta.
Hoggaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono.
Nam kazhut. We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
Waxaan loo sheegay in 16 February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo. Waxaan ka dhigi doonaa maalinta midnimada qaranka. Waxaan la saarayaa calanka dalka midnimadeenuna waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan
put on yellow blue ribbons and we'll show our unity to the entire world
hukoomada washington ayaa boqolaal milyan oo gargaar military ah u dirtay ukraine waxayna isniintii amar ku bixisay in si kumeel gaar ah loo raro safaaradda mareykanka ee caasimadda ukraine ee kiev will pomerans oo ah kusimaha agaasimaha macadka kenan ee xarunta wilson center ayaa voada u sheegay in putin aanay u badnayn inuu ka laabto go'aankiisa
I don't see Putin really having an option to retreat because he has put so much at stake during this crisis.
Marko Putin runtii inuu heysto fursad uu dib ugu laabto. Sababtoo ah wax badan ayuu galiyay intii lagu jiray dhibaatadan. Marka way adag tahay inuu si dib yar faraha uga qaado. Taasi ma aha xeeladaha Vladimir Putin lagu yaqaano.
Strategies.
Intii hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ka hor safar uu salaasada ku tegi lahaa Moscow waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira.
We are prepared for an ernst. We are prepared to have a serious dialogue with Russia about questions of European security.
Waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano Ruushka oo ku saabsan su'aalaha la xiriira amniga Yurub, NATO iyo Mareykanka. Qorshe aanu taageersanahay ayaan u gudbinay Ruushka. waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin
wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa u sheegay putin in ruushka uu ku sii jiro wadahadalada
The readiness for listening to counter arguments our possibilities aren't exhausted of course they
diyaar ayaan u nahay dhageysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale dabcan wadahadalada amniga ma aha inay weligooda sii socdaan laakiin marxaladan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xiriirka aan la leenahay Mareykanka iyo NATO.
I would propose to continue and increase them.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xulafada NATO ay ku jiraan heegan sare, Ruushkuna uu la kulmi doono cunuqabatayn adag haddii uu soo weeraro Ukraine.
warbixintii anita baawale diyaarisay waxaa soo koobayay xuseen barre aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o haddaba xiisada ukraine maxay salka ku haysaa haddiisa uu dagaal dhaco maxay uga dhigan tahay dunida su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey cabdikafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia ee dalka mareykanka
dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aada mooday inay iskhilaafsan yihiin midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay Putin ama madaxweynaha Ruushka uu soo duldhigay Ukraine oo boqolka kun kor u dhaafay oo adduunka oo dhami leeyahay weerar buu soo qaadayay weerarkaas ka joojiyay Ukraine iyo isagoo leh ciidamada xuduudkayga ay joogaan cidna aanu weerar kuma ahi laakiin bal marka hore NATO oo ilaa iyo 19-kii xuduudayada kusoo siqaysay oo gantaalo soo dhigaysay oo dalal fara badan ku darsatay oo haddana weli sii socoto xataa Ukraine rabta inay ku darto NATO iyo isku fididaas ay xulafada ama gaashaanbuurta NATO ay waday teeriya markii Soviet-ku burburay naga daaya marka wuxuu leeyahay Ukraine waa arrin aad moodo in la dhoobdhoobay maahane wuxurku waxa weeye in annagu Ruush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aadna siisaan guarantee amase heshiis dhaba oo sharciyeysan inaydna nagu soo siqayn oo xuduudayada gantaalada iyo waxa aad soo dhoobteen aydnaan na dul dhigi doonin oo aad yareyn doontaan duulaanka aad amniga iyaga ku tihiin arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa
dhawaan dawladda Mareykanka waxay sheegtay in Ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaaday Ukraine. Madaxweyne Bidenna wuxuu doorimaadsiiyey Ruushka laba arrimood midood inuu qaato oo ah in Ukraine uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo sida hadalka u dhigay, iyo inuu wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo. Marka haddii dagaal ka dhaco meesha, maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha?
Dagaal hadduu ka dhaco Ukraine oo sida la saadaalinayo uu Ruushka kusoo duulay Ukraine, waxay abuureysaa dhibaato aad u ballaaran, qaxooti badan oo Yurub ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay 1950-kii iyo 1945-kii iyo waqtiyadii ee laga soo kabanayay dagaalkii labaad, iyo dhibaatooyinkii Yurub ka jiray wax u dhigma inay ka dhacaan qaxooti badan abuurmo Yurub ay degenaansho iyo xasilooni ay muddo arag dhaqaalaha dalalkaas oo dhan inay dhibaato u geysato, iyo welibana inuu dagaalku sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga Yurub ama siyaabo kale inta wax isgaarsiiyaan Ruushka iyo Mareykanka iyo ay dhibaato kale keento. Inkastoo hadda la leeyahay ay caddahay inaan NATO ama Mareykanku aanu difaaci doonin Ukraine, haddana dhibaatada kaloo ay abuureyso iyo xasilooni darrada iyo Yurub dhibaatada kasoo gaaraysa, taasaa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan.
Loolankii xagga awoodda ee quwadaha adduunka, waxaa soo barbaawarka loo yaqaan oo Ruushka iyo Mareykankuna ay ka mid yihiin, loolankii ka dhexeeyey baradhaweed, waan ogeyn in Ruushka iyo Shiinaha ay sidoo kale kulmeen, Beijing ay ku kulmeen Putin iyo madaxweynaha Shiinaha. Marka loolanka weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha waaweyn ee dunida isku haystaan, arrinta Ukraine qayb ma ka tahay?
Wax weyn bay ka tahay. Haddaba nuxurkeeda, sida haddaay aan sheegay, nuxurkaba waxa weeye NATO oo isballaarinaysa iyo Ruushka oo cabsi ka abuuray arrintaas oo dhahaya waxaani waa ka duwan yihiin Ukraine, waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka ay ku eedeynayaan, iyo dhanka kale oo Ruushku intuu heshiis la galay Shiinaha aad moodo inuu run ahaantii uu samaynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo uu waatuu Ukraine ka qaatay Crimea, waatuu ka qaatay hadda ka hor waatuu Georgia weerarka ku qaaday, hadda waa 900,000 Ukraine dul dhigay. Dalalka hadda dariska alla ah oo dhan oo markii hore former Soviet-ka la oran jiray ama dalalkii hore oo Warsaw ka tirsanaan jiray oo dhan waa hashkadeynayaan, waxay leeyihiin hadduu Ukraine kusoo duulo annagu nagu soo socdaa. Marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama super powers-kii hore, waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan Mareykanku walwal zaa'ida uu ka muujinayo heshiiska Shiinaha iyo Ruushku. Hadda Putin waa tuu joogay Olympic-gii, waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen, Shiinuhuna waa kan hadda u heeliyay oo arrintan dhahaya hala daayo Ruushku waxa uu sameynayo xuduuddiisii buu joogayo, cidna weli kuma duulin. Marka arrintaasi talaabo weyn bay ku leedahay, dhug weyn bay ku leedahay.
Ugu dambeyntii, dad badan baa waxaa laga yaabaa inay ku fikirayaan haddii dagaal ka dhaco Ukraine oo NATO iyo Mareykanka iyo Ruushka iyo kulli ay ku lug yeeshaan, in arrintu ay ku ekaanayso gobolka oo keliya. Dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan dunida kalama saameyneysaa, oo Soomaaliya iyo Afrikana ay ka mid tahay?
Si weyn bay u saameyneysaa dhaqaale ahaan, gaar ahaan waxay saameyneysaa Yurub. Yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay Afrika ugu xiran yahay. Sidaad ka warqabto, Afrika waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaarsan jireen. Hadda galbeedka Afrika oo dhan French frankigu waa lacagta kaliya oo markay kacdana ay toolum kacdo, markay dhacdana ay dunto iyagaa maamula. Sidoo kale East Africa, dalalkii Ingiriiska iyo ay joogeen, haddii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhaco, iyagana dhaqaalahooda hoos buu u dhacayaa. Toos bay isugu xiran yihiin xagga dhaqaalaha markii la yidhaahdo. Haddiise dagaalku uu ballaarto oo sii daba dheeraado, waxaaba suurtagala markaas inuu inay keento in ay gacan ka hadal rasmi ah oo dagaalka European ama dalal Yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan, ama naataha ka mid ahaan ama yay ka mid ahaan. Inkastoo la isleeyahay hadda NATO lagama yaabo inay Ukraine daafacdo oo dagaal u gasho oo dal naato ahi uu ka qayb qaato, hub iyo waasiin karaan, tababar waa siin karaan, waxyaabo noocaas waa ku caawin karaan, iyo barabagaandada iyo waxaas. Laakiin NATO ma difaacayso, Ukraine ma difaacayso, Mareykankuna ma difaacayo. Laakiin dadka soo qaxaya iyo layska ay saarayaan Yurub toos buu wuxuu u taabanayaa qaaradda Yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo dhan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga, halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho waxa uu ku joogaa dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo rajo ka qaba in uu wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya dalkaasi muddoba murugsana. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa waxay walaac ka qabaan in labada waddan ay wadaagaan oo ku arrin ku aadan Iran in uu u horseedi karto in ay wax meel isla dhigaan. Dorian Jones ayaa warbixintan ku diya waxay ka soo dirtay magaalada Istanbul, waxayna soo koobayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in booqashadiisa labada maalin ee uu ku joogo dalka isu taga Imaaraadka Carabta ee bilaabatay isniintii shalay ay muhiim u tahay qaboojinta xiisadda iyo khilaafka sanadaha badan jiray ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta. Erdogan wuxuu sheegay in booqashadani ay Turkiga uga gol leedahay sidii ay uga faa'iideysan lahayd howlaha dardarta leh ee lagu guuleystay si horey loogu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu soo celinayo cilaaqaadka. Arrintaas oo ay u qalantay buu yiri Imaaraadka. Turkiga ayaa xaalad go'doon ah kala kulmay qaar badan oo ka mid ah dalalka Bariga Dhexe, arrintaas oo loo sababeeyey taageerada uu u muujiyey ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ah urur qalqal siyaasadeed ku abuuray hogaamiyeyaal dhowr ah oo ka taliya Bariga Dhexe. Soli Ozal oo maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ee Istanbul ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Erdogan ee Imaaraadka Carabta ay qayb ka tahay isbeddel weyn oo uu Turkigu ku sameynayo siyaasadiisa gobolka.
Bu ziyaretimde yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi
weerarka soo jiidashada leh ee Turkiga ayaa bartilmaameedsaday dalal dhowr ah, kuwaas uu ka mid yahay isu taga Imaaraadka Carabtu. Labadan waddan ayaa sida reer galbeedka oo kale wadaaga dano danahaas oo ah in Iran aanay yeelan saameynta ay hadda leedahay oo kale.
Turkiga ayaa tartan adag kula jiray Iran, kaas oo ku baahsan ka soo bilow Suuriya ilaa dowladaha Khuukhaaska ee dhaca mandiqada isku xirta Yurub iyo Aasiya sida Azerbaijan, Armeniya iyo Georgia. Todobaadkii hore warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda Turkiga ayaa tabisay in dhowr ka mid ah mukhaabaraadka Iran lagu xiray Turkiga, howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka Turkiga iyo Israa'iil si loo dhabarjabiyo shirqool lagu khaarijin rabay ganacsade ka mid ah Yuhuudda Turkiga. Xarigan ayaa yimid kadib markii ay Iran dhowaantan ka jartay Turkiga tubooyinka Iran ka soo qaada gaaska dabiiciga ah. Goynta gaaskaas ayaa sababtay in wax ka badan muddo toddobaad ah la xiro inta badan warshadaha waddanka Turkiga. Asli Aydin Tashbash oo xubin sare ka ah golaha Yurub ayaa sheegaysa inuu jiro tuhun ah in jarista gaaska laga lahaa ujeedooyin siyaasadeed.
We've seen Iran cut off the natural gas for Turkey, ostensibly because it had something breaking down or needed it for its internal market.
Waxaan aragnay Iran oo mar qura Turkiga ka jartay gaaska dabiiciga ah sababtoo ah waxaa jiri karay wax jabiyey ama in Iran ay iyadu uga baahatay suuqeeda gudaha, hase yeeshee ma ahan wax si lama filaana ku dhacay. Kadib kulankii dhex maray Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Iran Ibrahim Raisi, tani waxay ahayd fariin cad oo ku socotay Turkiga.
Iran iyo Ruushka ayaa si dhow iskala shaqeeya Suuriya iyaga oo taageersan rajiimka Damashq, halka Turkiga uu garab siiyo kooxaha mucaaridka ku ah Bashar al-Assad. Moscow ayaa dhowaan ka carootay go'aankii ay Ankara uga iibisay Ukraine diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee gantaalada xambaara. Waa ka mar kale Soli Ozal oo qaba in xafiiltanka Turkiga iyo Iran ee mandiqada Bariga Dhexe ay u badan tahay in muddo dheer uu sii jiitamo.
Turkey's charm offensive has targeted several countries, with one of them United Arab Emirates. Both countries have a
haddii Turkigu uu rabo inuu ku boodo halgankaas, haa, waxaan filan karnaa in xiriirka dalalka Iiraan iyo Turkigu uu noqdo mid yara qaraan. Dhinaca kale, Turkiya iyo Iiraan waxay muddo qarniyaal ahaayeen xiriir ku dhisnaa tartan iyo iskaashi, markaas si wanaagsan ayay u yaqaanaan sida taas loo sameeyo.
Haddii uu burburo wadahadalka u dhexeeya Iiraan iyo beesha caalamka ee lagu rabo in lagu xalliyo walaaca laga qabo barnaamijka tamarta nuclearka ee Iiraan, falanqeeyayaasha ayaa ka digaya dadaalka Turkiga ee ku salaysan isku dheelitirka tartanka iyo xafiiltanka uu la leeyahay dalka dariska ah ee Iiraan uu wajihi karo tijaabo aad u weyn.
نور حسن نور بخاري يا وربحين تاسي إن اللي سعوتين يا الكاد كلا سعوتين هوات بنت يدا في نمي لانتا في صماليقا في ويستو صايدة كريمان سامي قالة واشنطن هاتنا قربا يدين كدن بي سعوتك فنان كدادة يرع ولا آذني هستيسة اسموك
Makeney af mada, ushiyo makan, amakwa damani hetugu iden, keri aini gata ishartei, falma hadi tilo la babu sho irtugu an, anon kugu kafin orotiyo mahati. Mahakeney afumaba Atianismo ka asama ayaha kambiyo rachanegeya et wahas kashina ubakan dala milawiya apli iya duka tirahi deshan
smog iyo fanaanka awala aadan waxaan filayaa dhageystayaal far badan inay si weyn uga heleen halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington
VOA
atanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo qodobadeena ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban xubinta dacwo kale dhageysan jirteen aan uga hadli jirnaa muraha Mareykanka iyo qodobo kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa maanta oo talaado ah waxa uu codeeyay in la qaado xaaladii degdeg ahayd ee saarnayd dalkaasi ee la galiyay bishii November ee sanadkii hore xilligaas oo dagaalyahanada jabhada Tigray ay ku soo siqayeen magaalada caasimadda ah ee dalka Ethiopia ee Addis Ababa Baarlamaanka Ethiopia oo loogu yeero aqalka wakiilada shacabka ayaa u codeeyay in xaaladii degdeg ahayd laga qaado dalkaasi markii hore xaaladda degdegga ah ee Ethiopia waxaa looga dhawaaqay in ay dalkaasi sarnaato muddo 6 bilood ah oo ka soo bilaabmay bishii November ee sanadkii hore laakiin haatan baarlamaanka ayaa waxa uu goostay in uu goor hore qaado xaaladaasi mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia ayaa waxa ay ku doodeen in xaaladda amniga ee dalkaasi ay soo hagaagayso isla markaana xaaladda degdegga ah ee lagu soo rogay dalka Ethiopia ay waxyeelaysay muqaalkii caalamiga ahaa ee dalka Ethiopia laga heystay dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadoodii la geeyay meel u dhow xadka dalka Ukraine isla markaasina ay dib u laaban doonaan iyagoo ku laabanaya xiriyahoodii kadib markii ay dhameysteen dowladus military oo ay halkaasii ka wadeen bayaan soo saaray afayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareyk ee dalkaasi Ruushka Igor Koshanekov ayaa waxa uu sheegay in dowladtuusyada ballaaran ay ka socda guud ahaan dalkaasi ay sii socon doonaan balse qaar ka mid ah cutubyada ka tirsan militariga koonfurta iyo galbeedka ay soo gabagabeeyeen dowladtuskooda ayna bilaabeen inay dib ugu noqdaan saldhigyadoodii military hoggaamiyasha islaamka mayalka adag ee dalka Afghanistanna waxay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay dib u eegis ku sameeyaan siyaasadooda ku wajahan dalka Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido in uu soo celiyo hantida dhan 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray waa 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray dalka Mareykanka madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii la soo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada in ay meel dhiga 3.5 bilyan oo hantida la xayiray oo sanduuq loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee dalka Afghanistan 3 bilyan ee barka kalena ee soo hartayna ay sii oli doonto dalka Mareykanka marka la caweysin wanaagsan meel kasto aad naga socotaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidda ay seegaani inta jecelina marka la dib u daalacataana waxay mar walba kala socon karaan website-keena voasomali.com haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay xisadu meel sare taagan tahay dagaal laga yaabo in Ruushku ku qaado dalka Ukraine dadaalo badal oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo hormuud ka yahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hadda socda sabtidii toddobaadkan ayaa ahayd markii Biden uu telefoon kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin madax kale oo reer Yurub ah ayaa dadaalkaas la mid ah iyaguna wada haddaba inta aanu gelin dadaaladan iyo heerka miradhalkooda balayn horta eegno waxa dalka Ukraine xudunta uga dhigay xiisadan u dhaxaysa Ruushka iyo NATO waa kan Maxamuud Xasan Musharraf arrimaha Mareykanka qonole kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
runtii arrintani waa arrin marka dib loo noqdo oo taariikhda dib loo raaco meelo fogfog bay arrimahani ka soo bilaabmeen intii dagaalkii labaad ee adduunka uu dhamaaday oo dagaalkii la galay wixii la oran jiray dagaalkii qaboobaa waxa jiray Truman Doctrine wax la oran jiray oo ahayd sida loola dhaqmayo wadamadii Soviet ku haysan jiray iyo siyaasaddii halkaa ka jirtay dabadeed nin la oran jiray George Kennan ayaa wuxuu daah furay oo keenay siyaasad la oran jiray containment oo macnaheedu aha political containment oo aha in shuuciyadda iyo fiditaankeedana la joojiyo dimuqraadiyadda iyo wadamada NATO ay haysteen iyo heer galbeedkuna lagu faafiyo iyadoo barabugaando iyo siyaasad iyo dhaqaale intaba la isticmaalayo. Siyaasadda markaas soo jireenka ahayd George Kennan oo isagu uu iska lahaa oo nin diblomaasi ahaa Mareykanka aad in badan ka soo shaqeeyey, waa siyaasadda markaa keentay 7 sano ka bacdi ama 4 sano inay Soviet-kii meesha ka saarto iyadoo dagaal dhicin, laakiin kacdoon bulshada halkaa uu ka dhaco, awooddiina halkaa ay ka baxdo, Ruushka laftiisiina uu burburo, ilaa iyo 12 waddana markaa ay ka go'aan dowladdii Soviet-ka la oran jiray. Dowladda Ruushka markaa soo hadhay historiga iyadoo og iyo taariikhda wixii ka soo maray iyo aalayskeedii sida loo burburiyey oo iyada lafteeda dowladnimadeedii iyo dhulkeedii dowlado kale looga sameeyey ayaa siyaasaddan expansion-ka ama fidida dimuqraadiyadda iyo reer galbeedku ay ku fudayeen wadamadii hoos imaan jiray Soviet-ka. Taas ayuu og yahay madaxweynaha hadda Ruushka xukuma ee Putin, markaana ku leeba nin KGB-da u shaqeynayay oo wuxuu ahaa administration-nada hore ka soo shaqeeyey. Marka Putin wuxuu arkay maanta iyadoo albaabkii loo taagan yahay Ukraine oo la rabo inay halkan soo fadhiistaan nimanka la yiraahda NATO. Marka historiga horena wuu jiray, runtiina marnaba ka raali noqon maayo in wadamadii isagu ugu talin jiray ay gabaad ka dhigtaan NATO oo halka ay soo fadhiistaan. Marka waxaad moodaa arrimo badan oo noocaas ah oo qarnigii tagayba laga shaqeynayay oo aad khibrad ugu leeyahay madaxweynaha Ruushku inay arrimahani halka ay suran yihiin baad moodaa.
Dalalka Maraykanka iyo kuwa reer Yurub ayaa si weyn u aaminsan in Ruushku uu weerari doono Ukraine, sidaas darteedna dadka u dhashay u sheegay inay dalkaasi ka baxaan. Tusaale ahaan, dadka Maraykanka ayaa loo sheegay inay u gudbi karaan dalka dariska ee Poland iyagoo baasaboor iyo warqadda tallaalka ee COVID-19 keliya wata, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell.
The U.S. government has said that Americans may now cross the border through Poland with nothing but a passport and a COVID vaccination
hase yeeshee. Xoogaga diblomaasiyiinta Maraykanka iyo qoysaskooda ayaa loo raray meel Ukraine ka tirsan, hase yeeshee aad uga fog goobaha laga yaabo in Ruushku weerar ku qaado sida magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf.
Diblomaasiyiintii Maraykanka iyo qoysaskoodii iyo ciidamo ka joogay Ukraine oo tababar siinayay dhammaantood way ka soo baxeen caasimadda iyo agagaarkeeda. Magaalo waxay joogaan isla Ukraine ka tirsan oo xagga galbeedka ku taala oo Lviv la yidhaahdo. Marka 70 kilometer bay magaaladaas u jirtaa xadka Poland Ukraine ay la leedahay. Marka waa exit strategy bay halkaa u degeen inay xaaladda qiimeeyaan. Marka wadamo badan oo reer galbeed ahayna way raaceen oo Ingiriiska iyo ugu horeeya tallaabada Mareykanku uu ku dhaqaaqay way raaceen, wayna kala soo baxeen. Xitaa institutionadii World Bankiga iyo IMF-ta iyo xafiisyadii ay ku lahaayeen Kiev iyo Ukraine guud ahaan ayay amar ku siiyeen in ay ka baxaan. Marka arrinta meesha taalla waxa weeye dowladda Ruushka oo iyaduna si weyn ugu diyaar garowday arrinkan oo ilaa 3 jiho waddanka kaga ciidama soo dhigtay waddanka Ukraine, dabriidna halkaa uu ka socdo. Maraykanka uu leeyahay any time bay geli karaan, laakiin iyagu ay diidan yihiin. Taas unba alaamku ka imaanayaa iyo in wadamada reer galbeedku ay la baxaan. Laakiin ilaa iyo iminka wadanka Ruushku wuu dafirsan yahay inuu weerar ku qaadayo wadanka Ukraine. Arrintaasna waa mid hadda taala.
Dowladda Shiinaha ayaa iyadu diblomaasiyiinteeda ku amartay inaanay Kiev ka bixin, hawshoodana ay si caadiya u wataan, iyadoo arrintaasi lagu micneeyay isu soo dhawaanshaha iyagii Ruushka u dhexeeya, sida ay mar kale sheegayso wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell.
I believe it was over the weekend that the Ministry of Foreign Affairs of China said that they are not going to reduce their diplomatic presence in Ukraine and they will continue to operate as normal. And this is kind of in line with
sidaan hore u soo sheegnay, dadaalada lagu doonayay in dagaal dhaca lagu baajiyo ayaa weli socda. Hogaamiyaasha Jarmalka, Faransiiska iyo Maraykanka ayaa hormood ka arrintaasi. Sabtidii toddobaadkan ayaa ahayd markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
wada hadalka Mareykanka ee madaxweynahooda Biden iyo Putin madaxweynaha Ruushka dhexmaray waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka ama oo hadda adeegsanaya inay tahay bal diblomaasiyadda inuu xoojiyo oo wax walba oo dagaal looga baaqsan karo uu Mareykanka iyo allieskiisa ama xulafadiisu ay sameeyaan taa marka galaan gal badan oo xagga ama khadka telefoonka ah oo fogaan aragga ha noqoto dhexmaray ama madaxweynayaal badan oo Macron iyo uu ka mid yahay iyo kan ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo ay ku gaalaabixinayaan inay ku tagaan kula kulmaan Putin oo Moscow ay ku tagaan waxaas oo dhamiba way jireen marka kullayba ilaa iyo minutka ugu dambeeya inkastoo Mareykanku ay qeylo badan iyo baaqiyo badan ay ka soo yeerayaan oo ah anytime dagaalku inuu dhici karo haddana wada hadalka dhexmaray ee khadka fogaan aragga ah wuxuu digniin cad ku siiyay madaxweynaha Mareykanku haddii uu wadada doorto Putin oo uu qabsado waddanka Ukraine in ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo cunaqabatayn daran uu ku saaro oo degdeg ah dhaqaalihiisa iyo bankinka iyo meel la aan dhaafi doonin marka awoodda Ruushka uu leeyahay xagga dhaqaalaha ee meesha ka bixi doonto digniintaasoo adag buu siiyey oo madaxweynaha Mareykanka isagoo weliba afka NATO iyo xulafadiisa iyo Yurubiyaanka ku hadlaya ayuu taa siiyey waxaad moodaa waxba inaan meel la isla dhigin laakiin labaduba waxay isku raaceen in albaabka wada hadalka uu sii furnaado marka waxaa xusid mudan uun ilaa 4-5 ka hor madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna wuxuu tegay Moscow oo la kulmay Putin ra-iisul wasaaraha Jarmalka marka waxaad moodaysaa Yurub lafteeda Yurubta galbeed khaasatan in ay meel dhexe wax dhigayaan ay rabaan Mareykanka arrintiisa adag inay wax u qiraan oo yidhaahdaan dowladda Ruushka arrimahan ay ku hadlayso xaqiiq badan baa ku jirta oo meel dhexe isugu soo dhawaato iyaga laftooda arrimahaasay qodayaan maanta ugu dambeysay safiirka Ukraine u fadhiya waddanka Ingiriiska wuxuu qiray in NATO aanu ka tala bixi doono inaanu codsigayga kala soo noqono oo taasoo nabadgelyadeedu ay ku jirto inkastoo markii dambe madaxweynaha Ukraine uu arrintaa meesha ka saaray marka kulliba ruuxan badan baa jira oo xagga diblomaasiyadda iyo cabsi badan oo wadamada reer galbeedka ah
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay cabsida laga qabo in Ruushku dagaal ku qaado dalka Ukraine iyo dadaalada lagu baajinayo oo labaduba meel sare maraya kana barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheera ayuu ahaa oo xubintii amuuraha Mareykankan uga hadlaynay soo diyaariyey soona jeedinayay halka uleed nagala socotaana waa tabinta iyo dafiidnimo ee laanta af soomaaliga v o haatanna xubinta dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ku soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eedeyno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida soomaaliya ka dhacda waxaa sabab u ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin mise qabyaalada ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirkashay si looga hortago colaada jirta waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qaybgalayaan cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldis iyo khaliif axmed gaabo oo siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ugu horreyn yaasino waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey marya laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembinayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad ruux madaxweynaha ka ahaa colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas
ee dadka Soomaalidu meeshiyeen oo dibuusii bay u baahan yihiin baa rabaa mashkiliso masse oo baahan
ma Soomaali waa leeshi Soomaali waa leeshi dadka Soomaalidu waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa leeshi laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambiliyaal qoray haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale loo way iska jiraan intuba way jiraan dawlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii wali kama aysan dhalan
Abdulrahman
Hussein Adu. Bismillaahirrahmaanirrahim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Yasiin iyo Maasantiin, saaxiibkii qaliifna, wa salaamaya. Waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda. Laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. Mid waxa weeye waa federaalka. Ku saleysan yihiin waa qaab federaal oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho. Mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana, booliska siil raw uma shaqeeyo, maartay wadanka gacanta dawladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolal la isku keeno kadibna uu waa la heshiinayaa waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan calash la tago tuulooyinka la tago ummada la walaalay Soomaalidu sax sidoo kale fuu sheegay way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad u maleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiyay heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Khalifa Axmed Gaabo dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiyay bal waxa arrinta kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan uga jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay shirka Djibouti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale waa ku waafaqsanahay walaalkay gudoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jeen sababtoo ah qofka hadii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uu san helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xuk ku maamulaan for instance hadii aan ka soo qaado arrinta gedo kaleeto iyo kismaayo kaleeto marka laga soo qaado marka aad u jeedo ayada qabiil iska naqatay maahina marka horeeto dadka shucuubta gedo oo maamulka lagu dulmiyay ayaa waxay sameeyeen inay iska difaacaan maadaama aanay wax u qalmaysanin waxay mudnaayeen inay sanaysanin laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay laakiin haddii tahay waxaan kugu iri dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kiis oo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hortagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah inta badan dagaalada hadda kuma saleysna ayaa sidaa aragtay ceel biyo laga cabay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dilmiray in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo dhigtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qoran waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin dambilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalka dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadi waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
Gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo waxaa jad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa dhinac walba in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
أرتو حروا أنا كل قفته دبشين سنة ذا لقفته يا محمد لوقفته وجبت لوقفته صح وجرا لكن وحال الربع دبشين سنة لقفته جو أنك الجاري إن لجوء عليه ما لحد بسوي كجرت لكن هدي حمرة لوقفته ضد حمر جوجا شركة كقريب قالن أنت أسو شركة سكواك سير لجوه لكرا دبشين سنة ذا حلوه لكرا أولا ما ملذ إنه حب النظام مملوء بده صوت دورات بلكان انه افر دبع شان ايو ماركتي نظام قبيلك انه كبوح فدرال كان ان قوان لغا قارو نوع فدرال كان قادم لي انت نهضو كسو جرني ان مكسي سعون كرنا ودنو منوغ جرتا ان مكتغنا ومكوور ارني وارما اباهن ان دودا لغا سمي كدبنا كونكولوشن ماركتي لغا سمي مركا وحا لوبا هن يهي ان محكمة لدسو ان يعني وحا لوبا هي محكمة سردسا ان لغدسا اقوان يا عدالت وحا لوبا هي مملوض effective ليهين waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey duwashiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga galay ka baxay waxaan rabaa ciqaab la marsiyo yaani qofka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maaragtay ay cadahay way waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo marka arrimahan soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka ay wada shaqeeyaan laakiin dibashiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo wardhamay
een ugu dambeeyay khaliif axmed gaabo wuxuu yahay xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la leh dambilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo abdirahmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arintan ka qayb qaataan waxa lagu heshiiyay ay fuliyeen laakiin dambiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay'ad inta in baawar gareeyay aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odagu rada nin qoraysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka ay san dulmin dulmi fara badan baa yasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka waxa jira wax la yiraahdo reer gal maqluuyinkan chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay wax la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ku nool yihiin hadii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasada isku saleysana hadayna maamul goboleedyadu ka cadaalad falin in la empower gareeyo hay'adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration han noqdaano ama national administration han noqdaano in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality lo oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u hawlgalaan dambilayaashana la ciribtiro sidaas daraadeed anuu waxaan qabaa in la target gareeyo dambilayaasha dadka dhibaateynay nuucu rabaa aan noqdo qabiil ku rabaa aan noqdo hay'ad fiican oo ka hortaga adeyadu baa taasi koos waxay ahaayeen khaliif axmed gaabo oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo waliba geeska afrika iyo abdirahmaan xuseen cadow gudoomiyaha xisbiga dallis labada waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaba inta ay joogtay intaynu mar kale wada kulmi doonno haddii ay raali karo islaayo
yasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaa degaysanayseen halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a weli si toos idin kaga imaanaysa magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha iyo mar kale
يلا ضايع قرابي وحياها بشوقها يلا ضايع قرابي وحياها بشوقها دندقا خلاص يا أبياني قويا بي دندقا خلاص يا أبياني قويا بي مددكي كتابكي دينتي نشيتي مدينة فردوسو شودا هيرا مددكي كتابكي دينتي نشيتي مدينة فردوسو شودا هيرا Thank you.
Tatima hodabati umar gibi ahanti Tatima hodabati umar gibi ahanti Dalo jaya vaina yahai ul khula ma dunani Dalo jaya vaina yahai ul khula ma dunani
Kristanno Allah siiyo Umar Nur Abdulla codkiisa iyo ahaa iyo heesta Abaadiyaha waxa gabagabo ahayd baahinteeni fiidnimada Ilaanta Soomaaliga VOA waxa dadna socodsiinaysay anigoo ah Ashi Ibrahim Aden intan markala kulmayna waxa dhamaantii idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo